Noi nu am înțeles anumite aspecte și de asta am solicitat informații suplimentare pe caz, pentru că din demers ați văzut și dumneavoastră că a intrat un agresor care era foarte periculos din cauza comportamentului, era înarmat, a intrat într-un centru de plasament unde erau plasați femei și copii timp de noapte și după ce a fost reținut, deci poliția a văzut la fața locului care era comportamentul lui, ce a distrus, ca ulterior, ziua imediat următoare dimineața să fie eliberat. Deci asta și-a fost întrebarea noastră și eu sunt foarte curioasă și colegii mei suntem foarte curioși să vedem care a fost temeiul juridic al eliberării acestuia, știindu-se că el este periculos și este înarmat și existând un potențial risc că el se întoarcă înapoi, ceea ce și-a făcut, de fapt. El s-a întors imediat înapoi, a început iarăși să sune soția, să o amenințe, spună că intră și taie pe toți. Care a fost raționamentul? Poliția având de toate pârghiile legale să-l rețină. Noi ne-am dat întrebarea dacă această adresare a venit de la centru, care este o instituție publică, da? Există o instituție publică, există un staff, a sunat directoarea, personal de pază. Ce se întâmplă atunci când o femeie cheamă poliția? O femeie care, mai ales sunt femei care sunt așa cum sunt, cu au mai puțin studii, cultura juridică este mai joasă, sunt necăjite, sunt speriate. Ce se întâmplă atunci? Cum poliția reacționează? Deci cumva aici a fost un dezechilibru, spunem așa. Agresorul, da, și viața și sănătatea și securitatea unui grup de femei și copii. Deci și-a fost mai prioritar ce a fost.
De fapt, cum s-ar putea explica această atitudine și a poliției și a angajaților serviciului 112? Putem presupune că ar fi vorba de un accident izolat sau situația are cauze mai profunde, de găsit poate în mentalitate, în modul mai, să zicem, tradițional în care sunt tratate victimele agresiunii?
Știți, aici sigur că sunt presupunerile noastre, sunt niște supoziții, dar acum o să fie complicat să spun că da, noi presupunem că asta este cauza și asta pentru că cineva tot timpul spune, dar care sunt cifrele? Ia nu vedeți cifrele. Dar cifrele, de fapt, spun tot același lucru, că numărul cazurilor de violență nu este în descreștere, este în creștere. Nu avem nicăieri, de fapt, iată acum vorbind cu dumneavoastră, știți, eu mi-am dat seama că noi, de fapt, nu avem o statistică câte femei se adresează și nu primesc ajutor, cât sunt descurajate și în ce fel sunt ele descurajate. Știu că una din organizațiile noastre la stradă a făcut un studiu pe infracțiuni ce țin de viața sexuală. Și acolo, în interviuri, femeile povesteau în ce mod ele sunt descurajate, se depună cerere, se meargă mai departe, se meargă în instanțe, da? Se depună de mărturii și așa mai departe. În cazul violurilor, în cazul infracțiunilor ce țin de viața sexuală. Și ar fi interesant să vedem, da? Câte femei sunt descurajate sistemic, de către polițiști, de către asistenți sociali, de către primari, de către mulți, mulți alții, de către medici, să depună cereri și să folosească instrumentele legale, ordonanțe de restricție, ordonanțe de protecție. Noi asta o cunoaștem din discuțiile cu aceste femei. De exemplu, nouă pe pagina Coaliției sau a telefonul de încredere, când sunt, sau telefonul de încredere la Centrul de Drept al Femeilor. Femeile pot spune, da, eu m-am adresat și mai înainte, dar polițistul nu nică nu fășia, da? Asta este o frază care foarte des se întâlnește. Ar trebui să discutăm și noi problema asta. Să vedem cum sunt femeile descurajate, în ce mod, de către cine. Iată, de exemplu, pe pagina Coaliției, recent, o lună în urmă, o femeie care s-a adresat pentru a doua oară la poliție, ea spunea că el a venit, puteți să-mi dai ordine de restricție. El mi-a spus, hai, spune că nu te-o lovi, dar numai te-o împins, așa că nu vreau să stau, mă, și să...
Dar situația se schimbă atunci când femeile apelează asistate de un ONG sau de niște activiști?
Uitați-vă, eu cred că da, adică nu că cred, eu sunt sigură că da, pentru că să treci prin sistemul de justiție și prin sistemul medical la noi, în general, unui om, iată, dumneavoastră, mine, este greu, da? Iată, eu fiind juristă chiar de profesie, făcând studii juridice cândva, mulți ani urmă, să merg acum prin sistemul de justiție, să depun cerere la poliție, să depun la procuratură, să merg la instanță de judecată. O să fie complicat, pentru că sistemul de justiție la noi este birocratic, este complicat, este descurajator. El nu are focusul pe drepturile omului, nu are focusul pe om, da? Și atunci când o femeie, și mai ales știind cultura asta tolerantă, că ei lasă, nu-i nimic strașnic, ai venit și tu, asta e problemă și asta e important. Știind lucrurile astea, știind care este atitudinea, știind care sunt comportamentele polițiștilor, judecătorilor, procurorilor, nu generalizez, nu este bine să generalizez. Dar astfel de cazuri se întâmplă multe și astea care le auzim noi, care întâmplător, da, ajung în atenție, fix sunt grave, fix tu întâmplător auzi despre dânsele. Dar o femeie, mai ales care trece prin sistematic prin abuzuri fizice, psihice, sexuale, care sunt și mai complicate, se treacă singură prin sistemul medical, sistemul justiției, sistemul social, este foarte, foarte dificil, extrem de dificil. Mai ales că noi avem femei care sunt foarte vulnerabile sau tare marginalizate. Vorbesc femeile, de exemplu, în vârstă, da? Femeile cu dizabilități, femeile care au copii cu dizabilități, femeile sărace. La noi sunt foarte multe femei sărace, care nu au bani efectiv să-și plătească drumul ca să meargă la un centru, să-și facă expertiza medico-legală. Femei care au mulți copii, n-au cine să-și lese copii, cine să-și lese ia copii, cât se duce în instanța de judecată de până ordonanță de protecție. Și dacă se spune femeie care a terminat cândva nouă clasă și lucrează cu ziua, da? Sau lucrează într-un magazin de stat, tu ai remedii legale, ordonanță de protecție, femeia asta nu o să înțeleagă ce spui tu. Ea nu o să înțeleagă toți pașii ăștia care trebuie să se urmeze. De asta e important ca să fie cineva la trebuie să sprijine. Plus, este și suport psihologic. Este extrem de e crucial cumva suportul psihologic la prima etapă și după aia, dar la prima etapă este esențial.
În demersul coaliției se remarcă, între altele, că printr-un comunicat plasat pe site-ul Poliției Capitalei a fost dată și adresa centrului în care s-a produs infracțiunea, o încălcare vădită a confidențialității plasamentului, de fapt o informație oferită și altor potențiali agresori care să poată repeta eventual ce a făcut infractorul respectiv. Aveți cunoștință dacă din acel comunicat s-a scos cel puțin adresa?
Da, pentru că avocata centrului imediat a insistat și ea a insistat foarte mult ca să scoată din comunicat oficial și a fost exclus și din presă și din comunicat oficial. Poliția cumva, din cât știu eu, chiar sunt curioasă dacă și-a prezentat scuzele oficiale, pentru că asta este o gafă mare. Și asta înseamnă de fapt că nu este o înțelegere, nu este o claritate, ce putem să publicăm, ce putem să spunem, cum trebuie să reacționăm la nivel de instituție, da? Este mai grav atunci când atitudinea asta nu pot să schimb. Operatorii 112, reacția lor este halucinantă. Doamnă, sunteți neadecvat. Da, evident, cu un om care este stabil psihoemoțional, n-a să suni la 112. Eu n-a să mă apuc dimineața să sun la 112, că ceva mi s-a apărut acolo. Oamenii care sună la serviciu 112, a priori, by default, cum să-l spun, ei sunt stresați, sunt tensionați, sunt speriați sau sunt îngroziți chiar, pentru că au o problemă, de asta și sună, în caz contrar n-ar suna. Și atunci tu, ca om care este instruit, care are un protocol cum ar trebui să răspundă, și aici la noi îți spune că, Doamne, ești neadecvată.
Coaliția Națională Viața Fără Violență în Familie, coaliție care întrunește 23 de organizații non-guvernamentale și instituții publice care apără drepturile omului și a femeilor, a înaintat acest demers către autorități în care se menționează că, citez, situația descrisă demonstrează încă o dată că violența față de femei este în continuare abordată de către autorități în mod superficial și neprofesionist. Care sunt proporțiile acestui neprofesionalism?
Nu știu dacă pot acum să vă spun în cifre neprofesionalismul. Și aș evita acum să dau, știți, niște cifre. Nu le am în primul rând, dar nici nu am să pot opera fără anumite cifre. De fapt, noi avem pe cazuri o evaluare, un studiu foarte bun făcut de Centrul de Drepturi al Femeilor, câte cazuri ajung în instanța de judecată. Da? Se urmărește parcursul juridic al unui caz. A fost depus în poliție, a fost investigat de procuratură, câte cazuri din numărul acestora a fost calificat penal, cât contravențional, câte au fost recalificate, câte au ajuns în instanța de judecată și câte au ieșit din judecată cu sentințe de condamnare. Deci, iată, partea asta putem să o judecăm, dar iarăși aici o să vorbim despre neprofesionalism sau despre atitudine de asta că decât stea în pușcărie, mai bine să-l condamnăm contravențional, că nu e atât de grav, că nu e atât de... Deci lucrurile astea trebuie cercetate foarte atent, pentru că eu cred că la noi legea este foarte bună. Legile, prevederile sunt clare, legea este bună. Oamenii cei care au intrat în funcție, care sunt polițiști, judecători, procurori, ei sunt obligați să cunoască prevederile legale. Ei sunt obligați să fie profesioniști, corect? Tu nu îți duci acolo și tu ești neprofesionist. Ești obligat să fii profesionist, să-ți faci treaba bine. Și aici, probabil, ori în anumite cazuri ca 112, probabil este neprofesionalism, dar eu cred că la bază este originea asta foarte discriminatorie față de femei. Lasă că asta nu e o problemă, lasă că nu e așa de strașnic. Nu e sfârșitul lumii. Că asta la noi se folosește, vorbele astea se spun peste tot.
Și în aceste condiții, care sunt solicitările activiștilor?
În demersul nostru, care îl facem constant deja de nu știu câți ani și punem destul de multe presiuni, este să ratifice Convenția de la Istanbul, pentru că...
Care, printre altele, a fost semnată încă în 2017.
Da, și acum a ajuns în sfârșit proiectul de lege, a ajuns în comisii parlamentare, noi am fapt o petiție online cu 3, aproape 4.000 de semnături, 3.000 și ceva. Am depus petiția cu toate materialele aferente în comisiile parlamentare. A fost avizat pozitiv de Comisia pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice. În alte două comisii așa și stă, pentru că vedeți nivelul politic la noi. Oamenii sunt ocupați cu alte treburi, mult mai importante. În altă comisie a fost avizată negativ, nu mai țin minte care era, dar una nu de profil. Deci cumva proiectul ăsta o să stea acum în comisie, nu se dorește să fie ratificat. Și o spun asta acum cu toată încrederea, da? Acest proiect la nivel de politicieni care sunt acum în actualul Parlament nu se dorește să fie ratificat, doar de către unii deputați din anumite fracțiuni.
Și pentru cei care nu cunosc mai multe detalii despre această convenție, câteva dintre punctele cheie ale convenției de la Istanbul presupun prevenirea violenței, protejarea victimelor și pedepsirea infractorilor. Și iată, aveți vreo explicație pentru această tergiversare a autorităților moldovene? Există bază legislativă?
Uitați-vă, noi, în general, cadrul nostru normativ este foarte bine pregătit pentru ajustarea convenției. Colegii noștri din coaliție, două organizații au lucrat și au condus două grupuri de lucru care au modificat cadrul normativ, da, și pe partea de violență sexuală și pe partea de violență în general, da, să spunem așa. Noi, practic, suntem ca stat, suntem pregătiți cadrul normativ la prevederile convenției. Dar convenția introduce niște măsuri suplimentare. În primul rând, pentru prima dată, convenția vorbește despre stereotipurile de gen care stau la originea violenței. Și atunci, ce înseamnă stereotipuri de gen? Tu începi să chestionezi, da? Care sunt rolurile femeii, care sunt rolurile bărbaților, care sunt tradițiile care discriminează. Plus, convenția spune că ar trebui cercetate toate materialele și toate programele școlare, toate curicula școlară, să excludă și să introducă o educație bazată pe gen. E, și când politicienii noștri aud cuvântul de gen, pentru dânsi asta este similar că vine invazia homosexualilor și lesbienilor în Republica Moldova. Și asta înseamnă că toți ne fac neutri ca gen. Deci asta este manipularea care este folosită. Și convenția, cei care au citit-o atent, sau pot nici nu atent, pentru că este un document foarte simplu de citit, dar eu cred că cei care se opun, parlamentarii care se opun, nici nu și-au dat silința, măcar odată să citească această convenție. Pentru că noi deja avem în legislația noastră cuvântul gen. Noi deja avem egalitate de gen. Pur și simplu, convenția introduce educație obligatorie, da, referitor la rolurile de gen a femeilor și bărbaților. Pentru prima dată vorbește că stereotipurile de gen sunt la originea violenței. Prima dată vorbește că rolurile și genul este în construcție socială. Adică noi de mici, fetițele sunt educate că trebuie să parte într-un fel, să reacționeze într-un fel, să fie mai modest, să-și cunoască locul, să tacă, să mai înghită, să mai radeși sau că familia este cea mai importantă. Și v-ați văzut că se manipulează cu chestia asta, că ce fel de femeie poate fi politiciană, cercetătoare sau nu știu de care acolo, dacă ea nu are familie, nu e femeie adevărată, da? Sunt multe lucruri care noi nu ne dăm seama la nivel de percepție de astea colective. Convenția vorbește despre lucrurile astea. În convenție se vorbește că tradițiile nu sunt bune doar în măsura în care ele contravin la ce? La demnitatea umană, la drepturile omului, la drepturile femeilor inclusiv. Nu putem să vorbim că tradițiile sunt bune, de exemplu, în cazul mutilării genitale, ceea ce se întâmplă și până acum, în Dagestan sau nu știu unde, da? Sau fratul mireselor. Nu putem să vorbim că tradițiile sunt bune când femeia e bătută, e ca casa măritat și îi mai dai una și se liniștește. Astea nu sunt tradiții bune. Dar și se vorbește despre finanțare, da? Statul, evident, când este vorba despre finanțare, atunci dumneavoastră cunoașteți că tot ce ține de finanțarea segmentului pe drepturile omului, statul este foarte reticent. O să găsească bani pentru orice, dar numai nu pentru educație, pentru drepturi, pentru infrastructură, pentru drumuri și pentru nu știu ce o să găsească. Și sunt multe, multe chestii care evident că nu plac despre instruire obligatorie, despre parteneriate cu media, despre atragerea parteneriatelor private. Le introduc mai multe obligații. Cui să-i placă lucrul ăsta?
Și spre final, doamna Teleucă, astfel de demersuri colective au fost eficiente în trecut?
Noi am avut demersuri colective tot ce ține de ratificarea convenției, da, și cumva am împins-o, am adus cumva în creat spațiul ăsta public unde se vorbește despre asta. Am avut demersuri colective pe sancționări, pe imediatizarea cazului, de exemplu, Victoria Puteanu, când a fost. Practic toate care le-am avut demersuri colective semnate de mulți semnatari și persoane fizice și persoane juridice, am avut un rezultat bun.
La modul practic vă întreb dacă sperați ca acest demers de fapt să fie auzit de autorități.
Da, evident. Noi știți cum e la noi. Dacă apare în presă și se vorbește mult, atunci cumva oamenii simt confortabil și încep să dea răspunsuri. Dar asta este și rolul nostru. Noi, ca organizații non-guvernamentale, trebuie să depunem presiune, să avem și răspunsuri, nu răspunsuri generale, dar răspunsuri exacte. poate din răspunsurile lor o să reiasă că au făcut totul bine și noi suntem cei care nu știu, dar lasă să vină cu răspunsuri, lasă să dea niște explicații, de ce nu.